አደ ከተማ አዲስ አበባ ከባቢ ንፋስ ስልኪ ክፍለ ከተማ ላፍቶ ካብሽ ድሽተሽ ዘይ ወህድ አባይቲ ከም ዝፈረሶምን ተበድልና ዝበሉ ነበርቲ ተዛሪቦም ኣብዚ ሓላፈ ክልተ ዓመታት ካብ መንግስቲ መፍትሒ ኣይረኸብናን በዚ እውን ተማሪርና ኣለና ክብሉ እውን ገሊፆም እቲ ከይዲ ምፍራስ ኣባይቲ ኣይተቋረፀን እውን ይብሉ ካብ ሰበስልጣን ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይቀናዓናን መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብፃብ ምን ኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ
ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብሸነኽ ደቡብ ምዕራብ ኣብ ዝርከብ ንፋስ ስልክ ጫፍ ክፍለ ከተማ ላፍቶ ፍሉይ ሽሙ ሃና ማርያም ኣብ ዝበሃል ከባቢ እዚ ሕጋዊ መንገዲ ኣባይቲ ሃኒፆም ኣብ ልዕሊ ዝተባህሉ ምስ ምምሕዳርታ ከተማ ንዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ዝፀንሐ ጎንፂ መፍትሒ ዝረኸበ ኣይመስልን ቅድሚ ሰሙን እንደገና ደጊሱ መሊስካ ናይ መፍራስ ትግባር ተካይዶ ክብሉ ነበርቲ ንቪኦኤ የገሊፆም ኣለው ኣብዝሓለፈ ዓርቢ ኮይኑ ዝበልዎ እውን ሓደ ስሞም ከይግለፅ ዝሓተቱ ነባሪክ ከምዚ ይብሉ
ኣዝዩ ብዙሕ ዞባታት እዩ ኡራኤል ቀርሳ ኮንቶማ ጋሮዳ ወረዳ 11 ጨፌ ማንጉ ግራር ሰፈር መሳይ ሰፈር እዚ ኩሉ ሰፈር እዩ ፈሪሱ ብኣሸዓብ ዝቁፅር ስድራ ቤት እዩ ነይሩ ቅድሚ ክልተ ዓመታት ሙሉእ ንምሉእ ፈሪሱ ሰባት ናብ ልመና ክዋፈሩ ዝገበረ እዩ
እቲ ካብ 6,000 ዘይውሕድ ፈሪሱ ዝተባህለ ኣባይቲ ወጋሕታ ወተሃደራት ከዝቦ ሞ ክፈርስ ተገይሩ ክብሉ እውን ይገልፁ እቲ ኣባይቲ ቅድሚ 2 ዓመታት ክፈርስ ተገይሩ ከም ዝነበረን ግን ንክዶ ስለ ዘይብልና መሊስና ሰሪሕና ኣብኡ ንነብር ነርና ዝበለ ካልእ ነባሪ ከዓ መፍትሒ ንምንዳይ ዘይከድናዮ የለን ይብል
ናብ ዘይከድናዮ ቦታ የለን ደዳብ ኣብ ኢድና በፂሑና ኣሎ ንኣብነት ህዝባዊ ኣገልግሎት ብዘይገለ መጠንቀቕታ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ እዩ ፈሪሱ ኢሉ ደዳብ በፂሑብ ኣሎ ቤት ምክሪ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝምልከቶ ኣካል መፍትሒ ይሃበሉ ኢሉ ደዳብ ፅሒፉልና ኣሎ ትማሊ ትማሊ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ፅሒፉልና ኣብ ኢድና ኣሎ ብዘይገለ መጠንቀቕታ ንምፍራሱ መርትዑ ኣለና
ስማዕት ገልፅ ዘይደለየት ኣደ ሰለስተ ቆልዑ የ ዝበለት ካልእ ነባሪት እውን ክብሎ ፀፊኡና ኣዝና ተፀጊምና ኣለና ኣነ ንኣብነት ስራሕ የብለይን በዓል ቤተይ ዝረክቦ ኣታዊ ምስ ወፃኢና ኣይመጣጠንን እዩ ተፀጊምና ኣለና ትብል ቅድሚ 2 ዓመታት ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ኣቶ ኣሰግድ ጌታቸው መንግስቲ ኣለልዩ መፍትሒ ክህብ እዩ ግን ዓቕምና ሃለዎም ወራር መሬት ዝፈፀሙ ከምዘይዕገሶም ገሊፆም ነይሮም እዮም ነዚ ናይ ሎሚ ፍፃሜ ዝምልከት ግን ርእቶ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ንምርካብ ዝገበሮ ፃዕሪ ከምዘይቀንዖ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣለዎም